Omenanao mpiandre ny loatiny vaovao amin'ity atoandro ity farana anio ny fivoriana tsiara-potoana ny andrim-panjakana mpanao lalàna na emitra amin'ny efatra folakandro ny famaranana ho an'ny anteny meram-pirenena. Mbola hiatrika ny fanadinam-panjakana bakalorea ny otolakandro ireo mpiadina ny safidy ny sokajy SCL ary ny OSE. Efa misy kosa amin'izao fotoana izao ireo olona maty vokatry ny anoanana any amin'ny faritra atsimo atsinanana iny. Any ivelan'indray andefa miaramila misy 8000 anao fampandritany sy anampin'ny tafika afgana ny Etats-Unis manoloana ny fibodonana faritra ataon'ny Taliban any Afghanistan. Ary ny vandry ny Vomalala sy Rivolaintra no miaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao. Mamerina amin'ny olotra ny arabo izay mindrala manasanao ampitiavana anjoetra amin'ny farany ny vaovao. Fiovan'ny governemanta fahefatra ao anatin'izao fitondranan'ny filoha Rajoelina andro izao no andrasana ankehitriny. Raha tsy misy ny fiovana farany dia ho fantatra amin'ity zoma fahatelo ambin'ny folo ny volana aogostra ity ny mpiambana vaovao andrafitra izany governemanta izany. Ny isa telo ambin'ny folo izay fantatra tsara fa isa tiny ny filoha amperinasa ankehitriny andriamatoa Andrinirina Rajoelina. Ntsay Kristian izay mbola tsara toerana trano eo amin'ny toerany lehiben'ny governemanta raha ny nambaran'ny filoha ny alady lasa teo. Efa ho telo taona sy roa volana izao no na premisy an'andriamatoa Tsay Kristian nipotra tao aorianandreny firaisankina ny sombavim-bahoaka telo amin'ny fitopolo izay nidina an-dalambe reny tsaivina ity prime ministra ity nitety fitondrana roa samihafa izy satria mbola ny fitondranany fehitenda manga no nisy tamin'ireny fiarahana tsinampoizina teo amin'ny sombavim-bahoaka ireny ka natonga ny filoha Rajaonarimampianina nilefitra ary nanangana ny governemanta ny marimaritra iraisana. Mbola voatana prime ministra indray Tsay Kristian rehefa voafidy ho filoha Andry Rajoelina izay kandida natolotry ny antoko volomboasary. Samy miandry ireo ministra ho tafaverina iara-asa aminy sy ireo ekipa vaovao ny mpanara-baovao ankehitriny ho an'ny fikambanana vary vahaolana Anosy Rampitso izay nanoana ny filoha ankehitriny moa dia tsy niova ny heviny ministra samy potra sy mitondra vahaolana ho any rehetra amin'ny asa taony no ilaina. Maro mantso ireo ministra tao anatin'ny governemanta farany teo no tsy fantatry ny maro akorona ny anarany aza ny filoha nasionaly ny vary Rakotoary Jaona Jery.
Aminay aloha voalohany dia mila olona tena tia tanindrazana hanompo firenena ary mitovy fomba fiasa sy hafainganam-pandeha amin'ny asa tahaka ny filohan'ny repoblika mba hanatanterahana ireo vely rano izay nampanantenainy ny vahoaka maro anisany fity aza. Faharoa, ministra tsy ho tompotompoina fa ministra hanompo firenena. Fahatelo, ministra afaka hifanerasera sy resaka amin'ny olona rehetra fa tsy fantany vao voatendry dia hiafina ao anaty fitaratra mainty raha nampiambina masika tsy aza tonona na 25 metra ara de zay zany ny olona tokony jerevanay raha kapoka anakiray zany ny hevitra dia hoe efa mila makasika ny fiainana isa tokantrano antany ambilany tsirairay an'izay lay fampandosoana ny matimatesany tsirairay azy.
Eo ampiandrasana izay governemanta vaovao izay moa dia hifarana ny ho ihany koa ny fivoriana tsiara-potoanan'ireo andrim-panjakana mpanao lalàna nisy fanovana ny fandaharam-potoana amin'ny lanonana mpamaranana raha ho an'ny anteny meram-pirenena. Raha efa voafaritra ho atao amin'ny iraika ambin'ny folo atoandro teo mantsy izany dia naemotra anio amin'ny efatra folakandro indray. Tsy nisy fiovana tamin'ny teo aloha ny fizotran'ny fivoriana ho an'ny anteny meraroatonta tsaivina fivoriana mivantana trany ho andro ireo olona teny anosikely raha tamin'ny alalan'ny visioconférence ho andro solombavim-bahoaka. Ladinika tamin'izao fivoriana tsiara-potoana izao ny fankatoavana ilay famatsiam-bola 6.7 tapitrisa dolara ny indramina tamin'ny banky iraisam-pirenena. Ho an'ny omaly dia mbola nisy ny fandanian'ireo solombavim-bahoaka ny volavolan-dalàna momba ny famatsiam-bola pic 2 sy pic 3 izay vola mahery ny 6.5 miliara ariary sy 5.5 miliara ariary. Ireo famatsiam-bola ireo dia entina matsiana herinaratra ny faritra Diana atsimo andrefana ary analanjorofo anaovana ny fanamboaran-dalana ny Sainte Marie anitarana ny digitalisation sy ny fampiasana ny teknolojia vaovao ampiroborobona ny agribusiness ary ny fizahan-tany. Nodiniana ihany koa ny volavolan-dalàna mametraka ny fonds souverain malagasika nolaniana nasipan-tsina sy nasipan-vany zany. Nambaran'ny ministra teo aloha misana ny fitantanam-bola sy ny teokarena fa ampiasaina ho famatsiana ireo tetikasa entina mampandroso ny firenena ivola io ka tanjona ny ialàna amin'ny fiankinan-doha amin'ny fanampiana avy any ivelany. Ivadika eo amin'ny pejin'ny sosialy ndretsika eo amin'ny pejin'ny fampianarana dia andro fahefatra amin'ny fanadinam-panjakana bakalorea ny anio zoma efa nisy ireo navitan'ny fanadinana atri ny omaly mbola nisy ihany koa ireo niatrika ny adina ara-panatanjahantena antsoratra ny maraina teo. Mbola tsy ny farana tanteraka ny fanadinana satria mbola isy ireo mpiadina hiatrika ny siansy ekonomika sosialy ny tolakandro manomboka amin'ny ray ora sasany. Isan'ireny ny mpiadina ny safidy ny sokajy SCL ary ny OSE amin'ny alatsinain'izao kosa no hiatrika ny andihan'ny faharoa ireo mpiadina bakalorea sokajy teknika izay ny fanadina mpanjakana bakalorea fa fantatra koa sofa ny atokely ny fitsarana miaramila ho an'ny teny amin'ny kianjan'ny Betongolo tamin'ity zoma ity voalaza ho anton'izany moa ny famendrana fanafody izay atao eny an-toerana nambaran'ny mpikarakara kosa fa iverina amin'ny ny fandaminana rehetra amin'ny fitsarana miaramila manomboka rampitso sabotsy eo amin'izay pejin'ny sosialy izay hatrany dia efa misy ireo olona maty vokatry ny anohanana any amin'ny faritra tsimo atsinanana iny amin'izao fotoana izao olana lehibe nitarika izany ny tsy fahafahan'ireo tantsana noho ny fambolena toy ny mazatra indroa metaona mantsy ny fahafahana mamboly vary any an-toerana saingy tsy tanteraka izany tamin'ity taona ity noho ny tsy fampiny ny orana vao maika ny hamafy ny fahasahiranana satria tsy azo antenaina ny vokatra hafa toy ny kafe sy ny vokatra izay fiovavan'ny toetrandro izay miantso ny fitondram-panjakana mba hijery akaiky sy hitondra fanampiana ary karobaolana ho an'ireo mpamboly any an-toerana moa ny minisitra teo aloha zanaky ny faritra tsimo atsinanana iny Andriamatoa Randria Manantsoa Tabera
Si fatta si mandriando ni kere poi fatta si min la vanilla murabea nambu la vanilla kuri fatta si masanani si laf ni caffè non ni ainales di la nangis caffè fun sananga fun ka eto di manawaswa vam tunda fazakana zere vre fatta si mandriando ingi de otendo fatta misena mi fatta zafsuri tena sina mbolo vary ny rometona misy ny olona dia tena bokaza no hanina hitanao ny bokaza tena manahirany be na ividangany le bokaza zany tsy voavidin'olo tena sahirany le olona kety dia mba manao afatra mitondram-panjakana mba te asio tosika famena amin'ny fahatsiny fa zareo fa fatolo marobe zao amin'iny ao amin'ny tanàna misy anazy zao anevato isan'andro faty foana mita faty isan'andro telo roa isan'andro amin'ny faritra na avaratra iny nefa raha igny zany sy mamboly vary ifarafangana vily zany de sahirany koa sihinakanina koa ny olona fafavita sia igny mamasiny farafangana vily ny vary amin'iny ka eto de tena manahirana ka zerena mitondra fanjakana rerey fa tena sahirany be zay amin'ny faritra sy masinanana iny tsisy sakafo mihitsy fa sy ny faritra ndro ihany sasiny kery
izay ny zava-misy any amin'ny faritra tsimo atsinanana iny fa ho any amin'ny faritra vakina karatra indray isika efa misokatra ny fahafahana mangataka fahazahoan-dalana amin'ny fanatanterahana famadihana ho an'ny kômina ambony vohitry Betafo amin'izao fotoana izao tsy isan'ireo razana afaka avadika kosa nefa ireo matin'ny coronavirus tamin'ny heritaona sy tamin'ity taona ity nanangona izay vaovao izay any an-toerana ary mampita atsika izany heteo rabe asinantenaina
raha ny vaovao voaray avy amin'ny ben-tanàna ny kômina ambony vohitry Betafo dia efa miroso amin'ny famoahana ny fahazahoan-dalana matitrasana ny kômina tantanany na izany aza nefa dia mbola tsy azo kapana na avadika kosa ireo olona izay fantatra fa lavo ny coronavirus tamin'ity taona ity sy tamin'ny taona lasa araka izao fanazavana izao Andriamatoa Livasoa Andriataina Malala ben-tanàna ny kômina ambony vohitry Betafo
izao taony famadihana fa fotsiny tsy maintsy manaja ny fepetra raha ohatra ka hoe olona sanatria vavy fianakaviana na olona maty covid reny tsy azo taony mamadika misy fanamarina vana amin'ny dokotera sy ny fianakaviana le izy a fa hatreto aloha dia azo ataony famadihana
isan'ireo entsika mampiditra volabetsaka ho an'ny kômina raha ny fantatra ny famoahana fahazahoan-dalana matidrazana hatramin'izay nisy ny amena ara-pahasalamana izay nefa dia natsapa ireo mpitantana ny kômina fa ny ananify ny fidiram-bola isan'izay ny eto Betafo mbola ny be ny tanàna trano no manampy fanazavana
tena mampidi-bola roa taona zay no heritaona zay misy a tsy nisy tampidi-bola misy ny kômina miresaka famadihana fa irariana zany amin'ity mba izy tombontsoan'ny kômina zay ny resaka fidiram-bola
ny valeraka izany etahitan'ireo tia matidrazana saingy takiana kosa ny fanaraha-maso entitra ataon'ireo mpitondra isanambaratongany mba ho voaja ny fepetra mifandraiky amin'izany indrindra ho an'ireo minanana ny havana maty ny coronavirus mba tsy hiteraka lozava indray izay ary no vaovao azo ampitana teo rabe asinantenaina avy ato amin'ny radio Zarasoa Betafo ho an'ny mpiainon'ny fampahalalam-baovaon'ny radio Don Bosco
iroso amin'ny fanasaziana ireo mpandrarana mpivarotra manararoatra sy tsy manara-dalàna ny faritra atsimo andrefana manoloana ny fiakaran'ny vidin'entana ilaina andavanandro etsika moa izy ity ho fanatanterana ny toromariky ny filoham-pirenena andraisana andraikitra ka hijerena ny antony mampiakabidy ny entana ilaina andavanandro izay mampitarena ny maro any an-toerana ihany koa efa tafatsangana amin'izao ny voamera manokana andinika ny tokony fanapa-kevitra ho raisina ataoriana ny fivoriana niaraka tamin'ireo teknisianina sy ny fobiam-pitantana ny varotra any toerana ny famorina ireo mpandraraha mpanafatrentana ary ny fidinana ifotiny nataon'ireo tompona ndraiky mpanjakana izay notarihan'ny governora natsimo andrefana Andriamatoa Tovindrainy Ranoelson Edaly
fidinana ifotiny a ijerena ny stock na ny hamaro ny entana zay misy atao fantatsimo andrefana sy ny prix marina zay ivarotany mpamogady sy ny mpanjara azy. Ny zavatra tsikaritra amin'ity fidinana natao dia misy ny zavatra tsy maintsy tokony amboarina zay efa nankinina amin'ny commerce moa zany a ny fijerenan'izay, misy ny hita hoe mararadalàna ary misy koa zany ny toromarika zay tsy maintsy iarahana manapaka rapitso a zay hapetraka, dia everina zany a fa hitondra vokany zao fidinana zao. Ho toy ny toromarika zay nomeny filoham-pirenena tamin'ny alahady teo ka dia tsy maintsy jerena ary raisana nandraikitra ka tsy maintsy hosaziana zay rehetra tsy manara-dalàna ary tsy maintsy hampiharina lalàna amin'izay rehetra tokony hampiharana azy.
Isan'ny efa nanao izay fidinana ifotony zay ihany koa ny tany amin'ny renivohitry ny faritra Boeny notarian'ny governor ary fantatra taorinan'izay fa dia miandry ny fanamariana samihafa sy ny toromarika ihany koa zany ny mpivarotra sy indrindra ireo mpanafatretana mba hahafahana mifehizay vidin'entana izay ho an'ny any amin'ny faritra Boeny. Afa efa miresaka izay resaka varotra izay hatrany dia tsy ampibetsaka ny orinasa manodina ny kakao lasa chocolat eto Madagasikara na mamokatra kakao iray alina taonina isan-taona zay mantsy Madagasikara dia aondrana ny ivelany avokoa ny ankamaroany zany satria zara raha ny 500 ihany no azo ahodina eto an-toerana. Izany indrindra no antom-pisian'ilay hetsika Madagasikara Terre Vivante andihany fahatelo hetsika fampirantiana momba ny lalam-piariana famokarana chocolat atanterahana eny amin'ny centre commercial Arcadia Analakely izay miditra amin'ny andro faharoa androany ary farana rampitso sabotsy. Tanjona amin'izany ny ampirisiana ny rehetra indrindra fa ny tanora andraraha eo amin'ny sehatry ny fanodinana chocolat mba hampitomboana ireo orinasa eto an-toerana misehatra amin'izany ary anatsarana ny arkareny ny firenena malagasy. Manazava teo amin'ny fandraisam-peon'ny Jules Miandrinena Andriamatoa Achille Rajerson ampikarakara ny hetsika sady talian'ny sekoly voalohany mampiofana momba ny fanamboarana chocolat eto Madagasikara.
Mila Madagasikara mila artisan chocolatier maro. Safenina fa nakabiazana vokatra rehetra zany dia aondrana any an-dafy daholo. Fitenenina amin'izany zany le vokatra Madagasikara zay misy 10,000 tonna isa-taona dia ny akabiazana zany dia aondrana 5% ihany tompoko no voahodina eto. Zany hoe midika zany fa zay zavatra kely fotsiny zany no mba tafajanona eto. Le valeur ajoutée rehetra zany dia any an-dafy daholo tompoko noho izy noho nanady ady zay ty filieran'ny kakao ty dia anisan'ny mba nanaizanay hoe ay ve zay zavatra vokatra rehetra dia aondra antsika any daholo. Noho izany zany fomba ray izay netinay mba hahafahantsika zany manodina azy eto an-toerana dia le famokarana ireo artisan rehetra zay vonona anodina azy eto an-toerana. Dikan'izany zany afaka mihitsy sika zany manitatra an'ilay izy eto an-toerana. Zay zany tratarinay mba tokony misy zany isa-taona farafaratsiny zany ohatrany hoe 30 chocolatier manana maizy azy mba afaka manodina eto an-toerana amin'izay. Ka ny votono atin'ity hetsika zay averina eto ndray ito dia mba ampahafantatra anareo zany eo zay mampiseho hoe ahoana ny fanaovana chocolat. Misy zany atelier zay te anatrika zany dia afaka manatrika eo masin'olona eo ampianarinay ny fanaovana chocolat.
Andro faharoa amin'ilay hetsika foire ferme atao eny Ampefiloha ihany koa ny androany hetsika izay efa nisokatra homalimo asongadina mandritra ny atelohany any an-toerana nisehatra ny fambolena sy ny fiompiana homenina lanja kokoa nefa ny fiompiana ao anatin'izao andihany voalohany izao. Azo tombony manokana amin'ny fizarana traika efa avy amin'ireo mpisehatra matianina ireo mpanjifa amin'ity foire ferme ity isatrany izany mandritra ny telo andro arakany fampirantiana eny Ampefiloha atsaivina trany fa miisa 70 ireo mpandrayanjary any an-toerana ramatoa aretara zafindrakoto tompona ndraikitra rabatra ny canal 720 sy anomana mpifanazavana.
Ao aorian'izay telo andro izay aloha zany dia sady fanomezana fahafa-po ho an'ireo mpandray anjara exposant moa zany no fanomezana fahafa-po ho an'ireo mpitsidika dia samy ahazo an'izay hoe fahafa-po izay na ny mpandray anjara na ny mpitsidika dia mba hitohy any amin'izay hoe deuxième édition sy ny toy any rehetrarehetra zany mba ho succès zany ty voalohany ty e dia hitohy foana ny manaraka malalaka tsara ny vidinentana. Fa misy zao an'ny koanomajy mpanohana ofisialy raha ny any amin'ny botika moa zany dia hafa ny prix fa rehefa tonga aty izy dia misy ny fiainam-bidy atolotra izy ireo dia manentana hatrany ny tsidika ho avy satria telo andro tena hoe ho feny fahafa-po anareo mety ahitanareo lalam-barotra hafa ihany koa raha ohatra hoe te hisehatra ao anatin'izay fambolena sy fiompiana izay ianareo.
Y Eo amin'ny tranga mpiaramonina dia voantso iverina andakazierina avokoa ny miaramila eny amin'ny kapisatsony rano nanomboka tamin'ny talata teo. Voalaza ho antony izany ny fisian'ny fahaverezana basika Lakhnikov iray niaraka tamina bala maromaro atao amin'ny fitehirizana ny fitaovam-piadiana atao amin'ny tombon'ny tafika eny Sony rano io. Niarin'ny talata teo no nahitan'ireo miaramila mpiambina izay fahaverezana basika nisian'ny fanairana andrehetra ikaroka izany sy izay nangalatra azy. Tsy mbola hita loatra amin'izao io basy io izay sy izay olona nangalatra na dia efa nisy aza ny fikaroana sy ny fisavana samihafa natao tamin'ny faritra manodidina ny toby izany hoe nataon'ireo miaramila. Nasongadiny gazety iray mpiseho isan'andro tamin'ny lohateny androany moa ny fisian'izay tranga teny amin'ny Cap-Sat Sonerano izay fa nitondra fanazavana momba ilay conteneur izay nisy fanafodin'ny OFAM voalaza ho very tany amin'ny seranantsambon'ny Toamasina. Ny teo anivon'ny faditseranana efa nanana fahazahoan-dalana hivoaka ny seranantsambo io conteneur io hoy ny fanazavana ary ara-dalàna avokoa ny antota taratasy momba izany. Nambarany teo anivon'ny Ladoany fa teny an-dalana niala tany Toamasina hiazo an'Antananarivo no nahavery azy io. Tokony atao eto Antananarivo hatrany ny avy amin'ny fadiseranana ny fanambarana rehetra momba ny fahazahoan-dalana mitondra ireo fanafody ireo fa tsy any amin'ny seranantsambo. Fanafody misa empolo sy telonjato sy arivo baoritra moa sahivin'ireo very niaraka tamin'ny kontenera nisy azy ireo. Mitohy kosa ny fikaroany ary efa misokatra ihany koa ny fanadihadiana momba izao tranga izao. Amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana ny pejin'ny fanatanjahantena eo ampiandrasana ny lisitra ny bare izay ihaona amin'ny Benin amin'ny fiandohan'ny volana septambra io dia mbola mijanona eo amin'ny larana fa 7:50 maneran-tany aloha ny ekipam-pirenena malagasy amin'ny ity taranja baolina kitra ity. Navoaka ny fifana ny federasion'ny iraisam-pirenena momba ny baolina kitra ho mariny filaharan'ireo ekipam-pirenena mpikambana ao aminy ka izao tsy nihetsika izao aloha ny misy ny baren'i Madagasikara. Mbola tafiditra ao amin'ny antsoina hoe top 100 mondial na ireo ekipa zato voalohany miendrika maneran-tany. Voalaza ho antony izay tsy fiatsehany laharan'ny bare izay ny mbola tsy nisi ny lalao natrehany taorianany famoahana ny laharana farany. Manana isa valo amin'ny telopolo sy roanjato sy arivo ity ekipam-pirenena malagasy eo amin'ny taranja baolina kitra ity ankehitriny. Mbola mitana ny laharana voalohany amin'izay filaharana avy amin'ny FIFA izay ny ekipam-pirenena belge manana ny isa roa amby roapolo sy valonjato sy arivo. Laharana faharoa ny ekipa breziliana ary ny ekipa frantsay no mitana ny laharana fahatelo. Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Antsoina ho amin'ny firahalahinany rehetra izay ny loahevitra hitondrana ny pelerinazy nasionaly any Lourdes tamin'ity taona ity. Nanomboka tamin'ny alarobia teo izy io ary itoy hatramin'ny alatsinainy ho avy izao. Anarivony maro ireo mpanao fivanianana masina avy amin'ny lafaliny fla frantsa no tonga mandrainjara amin'izao pelerinazy ao Lourdes izao. Feno dia feno ny fandaharam-potoanan'izy ireo anatin'izany isan'izay ny divavaka ny eokaristy masina, ny fanaovana ny tokosaple, ny vavaka ny konferansa sy ny fifanakalozan-dary ny fifampizarana samihafa. Ny taona roa pour se valanjat serif tsaivina anao ny andoany io fanaovana fivanianana masina nasionaly ao Lourdes io. Eo ampelantanan'ny mpioko taliban ankehitriny i Kandahar dalan-dehibe faharoa any Afghanistan ataorinany nandrobany any Herat sy Ghazni omaly. Efa manantanina ihany koa ny azahoanany Kaboul renivohitra. Manamomba ireo teratany amerikana any an-toerana Etazonia manoloana zao afitsoky ny taliban izao ka nanapa-kevitra ny andefa miaramila misa valo arivo anoany anao fampandritany sy anampy ny tafim-panjakana afgana. Tsy mbola anova ny fitantanan-dralàm-panjakana any Etazonia amin'ny anesorana tanteraka ny tafika amerikana any Afghanistan mialohany iraika amby folo septambra izao nefa izao fibodoana faritra ataony taliban izao. Lasibatry ny tondradrano vokatry ny ora mikija ny tanàna misy dimy eo amin'ny faritra afovoan'ny Chine nahafatesan'olona raika amby roapolo zany ary maherin'ny enina arivo ireo voaterina findra toerana noho ny fiakaran'ny rano amin'ny toeram-ponenany. Nihoatra ny avo tokony ho izy ny fatrany rano tamin'ireo toeram-pitehirizana rano misy efatra amin'ny fitopolo sy fitonjato taobe omaly ariva niteraka fahatapahan'ny herinaratra ny fisian'ny ora mikija io ary velaran-tany fambolena maherin'ny valo arivo hektara no dibo-drano. Maherin'ny enjato sy telo arivo kosa ireo trano fonenana nahitana fahasimbana vokatra izany. Izay ny tany Chine fa firenena maromaro any Eropa ankehitriny no lasibatry ny hafanana tafahoatra izay mampahazovahana ny firehetan'ny tanety. Voakasika izany ireo firenena manodidina ny Mediterane toy ny any Algeria, Grèce, Italia ary Monténégro efa manany atongavan'izay hafanana be sy ny doro tanety izay koa ny any Rosia amin'izao fotoana izao. Mankasitrika anao mpiaino fa nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'izao atoandro izao amin'ny roa torak'andro indray ny fotoana antsika manaraka.